nɛgɛ ɲɛ tan ani wolonwula tana gosira fanakaw fɛ ani bamakɔ o waati kelen bɛɛ bɛ wula nɛgɛ ɲɛ kelen ma washington dc amerika jamana faba kɔnɔ an balimaw a y'aw bisimila voa banbara ka malikura kunnafoniw la kumabaw bɛna talikɛ ninnu de kan kunu alamisa mali jamana ɲɛmɔgɔw ye laɲini kɛ min kɛra u ka kumaɲɔgɔnya senfɛ arabadon ni o bɛ kɛ ni minisitiri barosigi ye k'a fɔ ko fɛn min ye politikijɛkulu tɔnw ye ani ka farafasojamatɔnw kan k'olu ka baaraw dan sigira an ben'o kunnafoniw lase aw ma ka sangani ni hakilina ɲi ye maliden caaman de be ye mali kɔnɔ ani mali kɔ kan minnu bɛɛ k'u hakilina di jamana ɲɛmɔgɔw ka nin laɲini kan ka fara o fɛnɛ kan jamanatigi dankan dɔktɛr shogɛl kogala mayiga ye kunnafoniw di min kɛra mali jabaraniso kan kunu alamisa k'a fɔ ko mali jamana kɔnɔna la fɛn min ye jamanatigisigi kalata labɛn baaraw ye tɛ se ka kɛ ka sɔrɔ basigi mana jamana kɔnɔ nunu bena kɛ aw ka kunnafoniw la kumaba dɔ ye ka fara kunnafoni wɛrɛw kan min bɛɛ lajɛlen bena tɛntɛn ka lase aw ma nin sanga ɲi kɔnɔ a y'aw bisimila an balimaw an ka foli b'aw ye kokura k'a fɔ aw ye ko nin ye voa banbara ka malikura kunnafoniw kɛnɛ sigilen ye bi juma avril kalo kile 12 san 2024 kunnafoniw bɛ kalase mariam tarawre fɛ ka bɔ sijo wɔrɔna na voa soba kɔnɔ washington dc aw ka kunnafoniw filɛ kunu alamisa mali jamana ɲɛmɔgɔw ye laɲini kɛ min kɛra jamana ɲɛmɔgɔw ka dɔgɔkun kunnafoni di sen fɛ n'a be wele ko conseil des ministres arabadon k'a fɔ ko fɛn min ye politiki jɛkulumaw olu ka baaraw ye ani ka farafasojama tɔnw kan ko dan sigira u la mali jamana fan bɛɛ mohamed ture voa tɔgɔla ale b'o kunnafoniw lase an ma
politiki jɛkulu b'u hami jira nin latigɛ ni nɔfɛkow la bɛɛjɛ faga ni adamadenw ka josariya kan jamana kɔnɔ u be nin latigɛ josira fana kɔrɔfɔ ka fanga wele a ka segi a kan marisikalo o tile 31 san 2024 laseli ni bolonɔbilalatɔnw nimisara k'a fɔ ko waati min na jamanakuntigi b'a ɲini malidenw bɛɛ fɛ u k'u seen don jɛkafɔ la min be wele ko malidenw ni ɲɔgɔn cɛ sigikafɔ an be se ka politikitɔnw ka baara dabila ani politiki dɔ ka baaratɔn minnu ye politiki ni foroba ɲɛnamayali yɔrɔ koloman ye o la san 2024 marisikalo o tile 31 laseli ni bolonɔbilabagaw bɛ ban san 2024 avirikalo tile 10 sariya senin na k'a jira ko kabini nin waatinin na u tɛna bin a kan dɔrɔn jamana ni diɲɛ fanga jiralenw bɛɛ ɲɛkɔrɔ nga u tɛna u seen don a la fana o cogoya la baara o baara labanna fanga fɛ malidenw ni ɲɔgɔn cɛ sigikafɔ fana sen be o la marisikalo o tile 31 san 2024 laseli bolonɔbila tɔnw b'a ɲini faamaw fɛ minnu sen be na u ka teliya ka politikitɔnw ka baarajɔli dabila ani tɔnw ka politiki baaraw walasa ka sira di mali jamana yɔrɔ bɛɛ ka se ka u seen don jamana foroba ɲɛnamayali fan n'a kun ye k'an ka baaradaw labɛnni lakika jusigilanw sigi sen kan
a yirala k'a fɔ ni sariya tara mali jamana ɲɛmɔgɔw fɛ arabadon u ka dɔgɔkun kunnafoni di min be wele ko conseil des ministres o sen fɛ min kɛra sababu ye ka dansigi kɛ politiki jɛkulu tɔnw ka baaraw la ni ka farafasojamatɔnw kan seku ɲamɛ bacili ale ye rpm politiki jɛkulu tɔn tɔnden ye ye a ka hakilinaw di a koɲɛ kan kaya tu tarawri ka kuma baranin na
an ye ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan an fana ye laseli kɛ laseli min kɔnɔna la an y'a yira fɔlɔ k'a fɔ o ye ko ye ko min man kan jamana kɔnɔna la awɔ an y'a yira k'a fɔ sariya foyi tɛ sariya min bɛ jamana ɲɛmaw yamariya u ka se ka parti politikiw ni asosiasiɔn minnu be ye n'u ka baaraw ni politiki baaraw b'u bolo k'olu ka baaraw ɲɔngiri nin cogoya la parseke n'i ye jamana sariyaw ta ka taa constitution kɔrɔ la n'o ye 92 constitution ye ka na constitution kura la n'o ye 2023 constitution ye ka taa sarti la ani ka karte parti politiki yɛrɛ ta n'o ye sariya ye sariya min ye partiw yɛrɛ ka baara kɛcogo ɲɛfɔ ani asosiasiɔn yɛrɛ fana ka sariya kite ni ye nin bɛɛ lajɛlen ta k'a bɛɛ fara ɲan kan foyi kelen tɛ ye min ye sariya ye min b'a yira k'a fɔ jamana ɲɛmaw ye nin desisiɔn min ta fo yamariyalen don k'a tari ye nin cogoya yi na minisiri ma yamariya ka partiw sifan parce que karte parti politiki min tara 2005 an ka jamana kɔnɔna la o ko ni sifani bɛ kɛ tribunal de bɛ partiw sifan le ministre dit que avertissement de que parce que sanction est sous la travail quand garde be namba pa ma avertissement sanction de que bara nyongri and dissolution ka kou reti ni ça va devenir ça là ministre dit que mon que quand garde de avertissement mena faire suspension ma ni dissolution tribunal de boki le ministre am se la fanga pa ma mon numéro il était mené oui une décision ta ayo d'accord décision est rejetée en ko kam ma jena et pas avec de mon carrière de la direction an tilala o kɔnɔna la an ko décision an b'a attaquer Mali sariyasow ɲɛkɔrɔ ani diɲɛ sariyasow bɛɛ lajɛlen ɲɛkɔrɔ. Wa décision in taara waati la waati min n'an yɛrɛ ka jamana ɲɛmaw kelen bɛ ka sigi ka ko dɔ labɛn n'an b'a fɔ ma dialogue intermalien.
Jatew la a tun fɔlen don faamaw yɛrɛ tun kɛlen bɛ ka sigi ka fɔ ba dɔ boloda yaasa ka se ka kumaɲɔgɔnya dɔ sigi. Awa yala aw yɛrɛ bolo nin tɛna dansigi kɛ o kumaɲɔgɔnya la wa?
D'abord, il y a une galerie folle, on a une talie folle, nous, est-ce qu'il y a pas une demande à une maman ou à l'ancien, j'aime la colle là. Ou s'il y a pas une rue bain, à l'équipe de Kofo, Mali colle là. Ou s'il y a pas une lancée à demande à une maman, fait voir qu'il y a la caille, qu'il y a pas une maman ou une femme à la décision d'un mi-bat au coup d'eau de esprit qu'à votre équipe là. Parce que niveau parti, association, ou si c'est pas là, au cours de coup, qu'on a activité. Or, quand ça participe, s'il y a pas une activité, qu'il y a dit, ou est parti pour l'activité, et bien, ou si c'est pas. O kɛra sababu ye an ka gafe kɔnɔna la an y'a fɔ an ko an sen tɛna ye gouvɛrnɛman ka baara foyi la tan ke ni nin suspansiɔn ye dekrɛ be ye mun ma dekrɛ ye wuli ka bo ye an sen tɛna ye baara foyi la parce ke a tɛ se ka na ni bɛn ye jamana kɔnɔ a bena ni faraparali de a bena ni fitina de a bena ni bɛnbɛlɛ de jamana kɔnɔna la bɔ an ye mun ɲini o ye u ka segi u kɔ dekrɛ na u ka dekrɛ abroze pour ke maliden bɛɛ lajɛlen be se k'a bolo di ɲɔgɔn ma cogo min ka fɛn don jamana joli baara la bɔ maintenant an bena mun kɛ ube anye ambina mu boloda ni ko ikope wala sanga bo ni ngela ni konna ambi se anga kuma kan kelen la mu nyato parti si sana ko flate ko le fait que parti politique ni association gera ko bolo ni ama ka ko transition ko nganga bangwa ti ni konna la o waki bana atla ka ni ni mo fo ka tela gele para nyanga anga sigi ka kuma ka lege anga kuma kura sigi kulu ni ni se ka ambo ni transition ni konna la donc ni benen so ni retour alor concerner ni reclamera ko de kera kelea ni ma uma wala ta ka partout ni association nous pour suspend donc on veut c'est encore comment quel élément encore transition quand on t'a dit qu'il faut ni mon mais ka boire trafic au fait ça va vous dire de monade encore de monade garantie ça raka donc c'est d'au ni ma que nous embargo
kakeni ni kunafuni mimbina kununko alamsa mali jamana konana la kunafuni dilau uluma tuko wo nɔgɔni fɛ Mohamed Ture a ka kuma barani tɛnku Yusuf Sisogo la ale ye kunnafoni dila ye ka bɔ Bamakɔ an k'a fɛnɛ ka hakilinaw lamɛn jamana ɲɛmɔgɔw ka ni sariya kan.
An ka gouvɛrnɛman mɔgɔw ye kominike bɔ kominike min n'u y'a ta conseil de ministre la ko parti politikiw ni association fɛn o fɛn bɛ politiki kow kɛ ko k'u k'o jɔ fɔlɔ sabula ko jamana lakanalen tɛ wa ko hakilina ye min ye k'o ye de k'u ka jamana basigi fɔlɔ vala n'o kɛra tuma min na a bɛ fɔ min ma le retour à l'ordre constitutionnel n'o ye kalafili ye k'u bɛ tila k'o ɲɛnabɔ. An kɔni y'o mɛn maintenant u bɔlen kɔfɛ an yɛrɛ ka tɔn min sigilen don n'a bɛ fɔ ma la haute autorité de la communication olu fana tilala ka bataki dɔ bɔ bataki kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ kunnafoni dila a bɛ fɔ minnu ma journo ekriw ani arajow ni telew k'u b'a ɲiniw bɛɛ fɛ k'u kana politiki mɔgɔw ka kominike ni politikimɔgɔ politiki debaw ko k'o bɛɛ jɔ ni wagati na tiɛrɛ la an kɔni a fɔra anw ye yɔrɔ min na an dusu kami kamira kosɛbɛ sabula an y'a jate minɛ k'a a bɛ komi u bɛ fɛ ka an ka demokrasi n'o ye bɛɛ jɛ fanga ye k'o don galama la ani min ye liberté d'expression ye k'o don galama la donc an y'a jate minɛ k'a fɔ an tɛ jɛn n'a ye bi an tɛ jɛn n'a ye sini donc o de la to an yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔ n'o ye maison de la presse ɲɛmɔgɔ n'o ye Banjugu Dante ani maa dama damaw farala ɲɔgɔn kan u ye kominike dɔ bɔ an bɛɛ tɔgɔ la tiɲɛri la an bɛɛ de tɔgɔ dɔn pour que k'a yira la yurula clairement k'a fɔ an tɛ jɛn n'a ye bi an tɛ jɛn n'a ye sini sabula a bɛ fɔ min ma kunnafoni kunnafoni o ye jamanadenw ka hakɛ de ye an ka k'o di dicogo ɲuman la ka dicogo sanuman na pour que jamanadenw ka bɔ dibi la jamanadenw kunna ka fɔni.
Nga e ka kunnafonidiso la aw yɛrɛ bɛ mun fɔ haki yɛrɛ ka sɛbɛnko na ka ɲɛsi aw ka baaradaw ma.
Haki ye min kɛ tiɲɛ yɛrɛ la anw yɛrɛ ma faamuya anw ma faamuya parce que ni nin sugu kɛra hali n'a sɔrɔ faamaw de ye a ɲini aw fɛ k'aw ka nin kɛ a tun ka kan u tun ka anw yɛrɛ anw wele parce que n'u bɛ n'aw bɔ u b'anw tɔgɔ de la u bɛ telew ni arajow ni journaux de tɔgɔ la tiɲɛ yɛrɛ la u tun ka kan ka wele k'a fɔ an ye ka jamana bɛ nin situation in kɔnɔ ɔ an ka faamaw ko k'an ka a lajɛ an ka se ka min ye politiki babu ye ani min ye politiki sɛbɛnniw ye ani min ye parti politikiw activité k'an ka a lajɛ an k'olu couverture jɔ n'u tun y'o kɛ o tun na peut-être an tun bɛ se an bɛ se ka terrain d'entente sɔrɔ mais olu sera tan ka nin bataki in bɔ u m'an ɲininka u m'an consulter franchement o de la to an ko an tɛ jɛn n'a ye bi an tɛ jɛn n'a ye sini.
Nka an bɛ yɔrɔ min na sisan nin latigɛ ninnu bɛɛ o kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun de ye aw ka baara hukumu kɔnɔna na.
Mohamed Nigo jamana kono ko kunafoni di ka jo ou bien ko kunafoni di la ou kana toka politique moko ka activité ou couvert mais avec comme ni jamana den bali ka yele ye kwa katle ye o ye fenye femi do ate ben tiel hal jamana den manga nga swama donc ame mingi ni halsa anga fama ofe we de ukala je ka fo ame démocratie clé de la et démocratie dun talan do ye kunafoni di no liberté d'expression no liberté d'informer. Donc vraiment, bah, il nous fait alsa, au coup djija, au cas seginko.
Kakeni ni haklina ye alibi malden chama ndebe munu fanebe kuira nyinga ni kuka haklina ndi ba waira la kafo fando ulusoni do akunya mado fene ya ira kafo ku amanka wala sanga seko kuna funu nyado Mariam kuya TV wa ba mara tokala yaka kuma barani tanku malden do ula anko kuna funu na me.
Ne Abakar Koulibaly, ni malien issu de la diaspora. Ne reconnais personnellement peut-être ma autorité fait ka sabali. Ou bese ka activité munke sharia kono. Ako autorité pour que ou fene ka se ku exprimer. Ou fene kono ta fene fo. Tamana de ondo fene.
Assalamu alaykum. Togo e fanta. Asimina ka jamai ni min fo ni ne re ni ne ba fo mo parti politique de pré ou provoquer. Tukudi. Asa ule folo la kafo ambi delay da uma. Nini dati nisera na uma na uma nifema ke amba keta oteke u. Oteke. Ule feni nyo uke alika dudena abe revolte kama. Na unu ugu barado ulebe wefo kuluke. Ugu kono. Ugu kono. Pase ni ansele nunuma pati politiku makeka nyari kwa angu fonyo kwenye kuri. Na unu ugu kubi barake angu nyefle. Nia ini fora. Kumisani nisani ndo ulebe senoro.
Wa na toko Mamadu Jawi Traore. Wa nunu koni aklina nunu te ne refen te aklina nyonyo. Te aklina nyonyo. Ya, ni me jamana sikin kofa de. Uwe, ubuna jamana ke dikta kiri fangade. So, nefe ninte aklina nyuma yere ni me jamana toa da kiri du. Olu bolo politiki teo. Olu luka aklina de. Tongu, ne era koni fe. Nunu mba katane baramiye. Niye de ube fa ku era ga fanga ma makara ku era ku makara uga fanga konna la donc o tese ka ko ne konu fe la te ma chama tene fa fe ne konu fe la te wa mai jama na era fenema mim kado olude boke mim mani jama na kono donyo o teke donc o te demokrasie blene o dictature de
aywa jamana ñemaw ye decision min ta no de ye ka parti politique ou ka barabella jo o ni wati nkon nana o fenku nindu nebolo atmatu minin katta kadanke kasabu ke wati minan nu ye fangata hukun kankani wale ndike o basoro amedumi na komi bikuni o anye siracha mambuli nga akele ni wati na abegele ado kufo kasabu ke muyuluki ye wati mindi ko uka tradisyon benaban o uyo de makono kasabu kane decision inta kasababu ke parti politiku wula ka jo ka ira ka fo ko u ka fanga blate angata transition kura la o be gele ado ku fo
ni to ay awa traure ni bulo hakli na nyumano parce que mali mena adani be ka koti ka nyana bo demokrasi lo tumbe fo bi fo ima se ka nyana bo o politisyon bulo o nunu yele la o nyeba na jamuna be se ka dlancho bo na lulu ba to o ti ka fo ko parti politiku tina paragete o be na paragete me fo olu be jamana ni ekonomi blaganya singa ka development blaganya singa ka no boko la pe ka soro ko wele obuna je sanga barage parce que ni parti politique no bito transition singoro soro si nu singoro otanye no boko o ba yini ka nyaka mi le parce que olu nyebe ka war soro tabla olu ko intérêt personnel
ambalma
ni VOA Afrique kuna adama deun la fiera kuna fonikola
am ambalima o anga fuli bawe ka lasi au makafoni andoni viwa bambara ka malikura kunafuni utakuflana hukumkono au seka na sura viwa ka radio finsra ubela jelinka mpama kona lamini finetru kala keme anifla u finsra e walma ayo soro anga page Facebook YouTube ani Instagram na viwa bambara katemani kunafuni uye ambeto mali jamana kono bawo mali jamana tiki danka Dr. Shogel Kugala Maiga bwara kunu alamsa mali jabarani su ani aka YouTube bololosra ka laseli krengrenenge laseli misinfe aya ira kafo ko mali jamana tena si ka jamana tigisigi kalata laben bara uke chukushila kasoro basigi ani lakana usabatilinte mali jamana kono anga Dr. Shogel Kugala Maiga ka laseli ulame
au Mali en réalité qu'on le veuille ou non dans le débat politique s'est dégagé deux grandes tendances.
Et donc, pendant que ces deux processus sont en cours, les Maliens doivent comprendre que l'existence de notre nation doit nous conduire.
On peut s'organiser, demander de faire des élections pour amener un président faible et la souveraineté sur l'ensemble du territoire national. Ça, c'est la mise en œuvre. Maintenant, l'étape suivante, c'est la consolidation de ce processus.
Viva Afrique Fleni, Gemeni Fla, Fiensraka, Bamako, Malila.
Ameta ni kunafunu ye Niger jamanaka ambao airalaka foko rusila jamanaka degilikela umunu ye finitigu ye sira uka jamanaka ni uka sanfe keleke pangulun chama mbae ka kunye wala saka seka basige anilakana sabati Niger jamana anisael konala o kunnafoniw bɛ ladi Alpha K fɛ ka bɔ Bamako.
Ja minnu yirala RTN jabaraniso sanfɛ ni o ye Niger jamana telesoba ye, an b'a ye ko Rusi bankulu dɔ n'a tɔgɔ ye Nilushin 76 o bi ka jɔ Ɲame bankuludigisoba la. Maw bɔra sanfɛ bolifɛn in kɔnɔ, Rusi sɔrɔdasifiniw bɛ minnu kana. Hali ni a y'a sɔrɔ Niger jabaraniso ma ja bɛrɛ yira maw la, Rusikaw yɛrɛ ye ja nunu cari kosɛbɛ u ka bɔlɔlɔw sanfɛ. Niger ka fɔla u ni Federation de Rusi ka baaraɲɔgɔnya hukumu kɔnɔ, Rusi y'a latigɛ ka kɛlɛkɛminɛw bila ka na min na Niger dɛmɛ ka a ka jamana lakana. O minɛ yi n'a bi wele nanzarakan na système de défense aérien, n'a to Niger na se ka a ka jamana sanfɛla kɔlɔsi ni ka se ka a lakana kɔkan pankuluw donni ni u bɔlikow la jamana kɔnɔ. Rusi ma dan u dɔrɔn ma, u ye sɔrɔdasi kɛmɛda minɛ nunu kan. O ma nunu n'u y'u wele instructeur militaire, n'o ye sɔrɔdasi karamɔgɔw ye, olu na Niger taw dɛmɛ k'u jukɔrɔma don jamana lakanali sira kan. An k'u cɛlama kelen namɛn. Ali bi ka kuma tubabukan na.
Nous sommes ici pour former l'armée du Niger.
Anw nana yan nɔ walasa ka Niger sɔrɔdasiw kalan minɛ minnu ni an ni u nana olu matarafali la. Ni minɛ ninnu suguyaw ka ca, wa a bɛɛ bɛ lakanaliko de kofɔ. O kuma na an bɛ yan ka Niger jukɔrɔma dondon ani Rusi ka baaraɲɔgɔnya hukumu kɔnɔ. RTN ka fɔla nin waleya in bɔra Vladimir Poutine ni General Tchani ka marisikalo tɛmɛlen nɛgɛjurukuma de kɔfɛ. O sen fɛ ko jamanakuntigi fila nunu tun masalala Niger dɛmɛni jatigɛwale kɛlɛli sira kan ani yiriwa bɔlɔlɔw kan. Ni Nigerkaw caman ye nin kɛ kunnawoloko ye, maw fana be yen minnu ko k'a ko lajɛ ni ji ɲama jɔlen ye ka b'u hakili jigi Mali ta la. Ko nin minɛn kelen in ani Rusi sɔrɔdasiw de tun donna daminɛ la k'u na kalan kɛ Mali kɛlɛkɛcɛw kun, nka ko o laban kɛra Rusikaw ka groupe Wagner ye. Bagui ka fɔla yɛrɛ ale ye aktivisi ye ko Wagner nalen don walasa ka Ameriki sɔrɔdasiw gɛn de joona ka taga ka bɔ Niger kɔnɔ. Alpha K, VOA Bambara tɔgɔ la.
Juma o ye musow tɔgɔla kɛnɛ ye min bɛ sigi Kayatu Traore fɛ Malikura ka kunnafoni kɔnɔna la. O kama bi a ye Mali muso masaba dɔ bisimila min bɛ Ameriki jamana kan yan ni a ka baaraw sigilen don Mali kɔnɔ, n'o dɔ bɛ talikɛ yiriwali kan ka taa musolakaw fanfɛ. U ka baara ye min ye, o ye ka si bayɛlɛma ka kɛ situlu ye ni ka walankata ka taa diɲɛ fan bɛɛ. N'u ka kulu bi wele ko Wasa Karite. Wa ɲɛmɔgɔba Madam Jakite Mariam Kone ni Kayatu ka masala New York kaw fɛ an k'o lamɛn.
Ala bi kɛnɛ kan ale Madam Jakite Mariam Kone an y'ale de bisimila. Ale ye Mali musokun ye, musomana don, tɔnkuruba kun. O tɔnkuru kɔnɔna na a kɛlen bɛ ka togodalamusow fara ɲɔgɔn kan, o bɛ situlu bɔ de kɛ. Mariam, i bisimila Mali kura musow ka kɛnɛ kan. An ka foli b'i ye. Awa, i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ɲɛna i ka tɔnkulu kan wa? Aw bɛ baara jumɛn kɛ? Muso joli b'a kɔnɔ ka baara kɛ? Awa, depuis wagati jumɛn fana an y'a daminɛ?
N b'i fo k'i waleɲuman dɔn n'i ka ɲiningali ye. Ne tɔgɔ Madam Jakite Mariam Kone. Ne ye ONG Wasa Karite o présidente de ne ye. ONG Wasa Karite ka baara o ye de ka musow dɛmɛ minnu bɛ togoda kɔnɔ, minnu bɛ situlu baaraw kɛ. Donc an ka ONG nin kreera a ka ca ni san tan ye bi. Donc an ka personnel bɛ Bamako, dɔw bɛ New York, dɔw fɛnɛ bɛ France. Donc an bɛ muso jɛkulu de fara ɲɔgɔn kan ka u kɛ coopérative ye minnu bɛ situlu bayɛlɛma, u se ka sɔrɔ sɔrɔ a la, u dahirimɛw o nɔgɔya. Donc i b'a dɔn an bara Mali kɔnɔ musow de okipelen bɛ du la, olu de bɛ denw ka éducation kɛ, olu de bɛ du baara caman bɛ yen olu de b'a kɛ. Donc an ka ONG an ka muso groupement bɛ yen, n bɛ filamana musow fɔ u bɛ Sikaso mara la. Muso groupement minnu bɛ yen nɔ n'an b'olu wele coopérative, olu bɛ coopérative 15 bɔ. Muso kelen kelen bɛɛ bɛ 17 bɔ coopérative la. An bɛ Banaba, Ngalamadibi, n b'olu muso ŋanaw fɛnɛ fɔ. An ka coopérative bɛ yen nɔ an be sira kɔrɔ kita fɛnɛ donc an b'olu fɛnɛ couvert an be joyilakaw le centre national ko n ka foli b'u ye coopérative b'u bolo centre fɛnɛ b'u bolo be situlu bayɛlɛma an ka jamana kɔnɔ mali kɔnɔ i b'a fɔ afrique de l'ouest caaman duguw la situlu be falen ye situlu ye si yɛrɛ yiri ye yiri barikalen de nafaba de be sii la surtout sisan nɔ dunan lamini bɛɛ mago be sii tulu la u mago b'a la munna u b'a kɛ ka kɛnɛyaw sabati k'a kɛ dumuni na n'o ye industrie du chocolat ye k'a kɛ tuguni cosmétique la n'o ye farikolo ye ani kunsigi.
D'accord, o diyara n ye. I bɔra sisan yaw ka organisation présente i kumana situlu kan i kumana si kan ka kuma situlu nafa kan muso joli de be baara kɛ e ka réseau in kɔnɔna na i be se k'o fɔ ɲɛna.
Muso min be baara kɛ ne ka réseau in kɔnɔ n'i y'a da kɛmɛ kɛmɛ la a be wɔrɔ bɔ n'an ye coopérative
kɛmɛ wɔrɔ ɲɔgɔn
awɔ a ka ca n'o yɛrɛ mais a kɔni b'o bɔ
o de b'a chaîne kɔnɔ
o de be chaîne nin kɔnɔ an ka baara ye de n'u ye baara minnu kɛ k'u encadré ka situlu qualité ɲuman bɔ
nɔgɔ
kana k'a la et puis n'a be san kɔfɛ u kana se ka fiɲɛ bɔ an ka situlu
la nafa
ka sɔrɔ a la.
Ayiwa kulu kɔnɔna na kabi waati jumɛn e ye baara in daminɛ
ONG in créera n be sigi a kan a ka ca ni san tan ye bi donc an be baara de la dɔn dɔni an be baara la duguma an tun ma bɔ fɔlɔ mais an tun be baara la duguma an mɛnna on a fait des missions de prospérité dans les régions donc an be k'u encadré pour que u be se ka formation sɔrɔ parce que marché mun be duna kɔnɔ bi a marché c'est très compétitif donc il faut que situlu qualité ɲuman de ka bɔ an ka tɛmɛ dugu caaman na mali filɛ ye si yiri min be mali kɔnɔ a tɛ afrique de l'ouest jamana si la mais u caaman be an ɲɛ bi donc o de hami donna ne la donc ne ni an ka jamakulu bɛɛ lajɛlen an be an ni muso nunu be ka baara kɛ pour ke u be se ka nafa sɔrɔ si la cogo min na u be se ka nafa sɔrɔ a la dun ka fa be sabati jamana kɔnɔ.
Kumaka laban jumɛn be e bolo musow ka tasi bila kalo n'o ye mois de mars mali musow afrique musow duniɲa musow
an be new york ye an bɛ lajɛlen be ye an be ka musow kunkan ko be ka fɔ yan nɔ gɛlɛya fɛn fɛn be musow kan diɲɛ kɔnɔ o de be ka fɔ ni wagati na ne kɔni be wele de bila.
Ka da nin kan sisan Saka Tarawele ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw an k'o lamɛn.
Sirantolonta kunda sirantolonta denmisɛnw minnu si ma tɛmɛ san mugan kan n'an ko juniɔrw o mali taw ni guine bisaw taw be ɲɔgɔn sɔrɔ badenya sirantolonta ɲɔgɔndan na a ɲɔgɔndan be tan sini sibiri avril kalo ye tile 13 san 2024 na stade du 26 marsi la bamakɔ ni nege ɲɛ 17 dana gosira mali heure la a ɲɔgɔndan be daminɛ kunnafoni don min lasera mali sirantolonta federasiyɔn ɲɛmayaso sekretɛri jeneral sidi bekayi magasa fɛ sɛbɛnna a yɛrɛ min tɛgɛnɔ bila mali juniɔr ye kadew ye minw ye jɔyɔrɔ sabana sɔrɔ salon 2023 indonesi coupe du monde kɛnɛ kan a coupe du monde tun bɛ senatolantana kofɔ minw si ma tɛmɛ san 17 kan kadew ko don u sɔrɔla ka bɔ kadeya hukumu kɔnɔ ka don juniɔrya hukumu kɔnɔ u degeli karamɔgɔ ye sumɛla kulubali de ye ale le tun b'u kunna salon kadew ko don ale nana u degeli karamɔgɔya la kokura n'o ye juniɔrw ye sumɛla kulubali n'a ka cɛdenw bena sifɛ de kɛ guine bisao senatolantana denmisɛnw ɲɛkɔrɔ ka kan juniɔr nata makɔnɔ ka kɔn kan juniɔr nata ɲɛ a eliminatɔrw be tan n'o y'a ɲɛbilɛ ɲɔgɔndanw ye n'an ko turnuwa zonal badenya senatolanta ɲɔgɔndan min bena tan sini mali denmisɛnw ni guine bisao taw ni ɲɔgɔn cɛ a bena kɛ sababu ye ka mali senatolantana denmisɛnw dusukun lami ka taa fɛ badenya senatolanta ɲɔgɔndan ye donsara sefa wari kɛmɛ mɔgɔ kelen o mɔgɔ kelen voa banbara tɔgɔ la bamakɔ Siaka Traore ka laseli don.
An balimaw a y'a faamu cogo min na nin de bena dansigi aw ka bi malikura kunnafoniw na aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw kan bɛɛ waati wɛrɛ.